Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. Come on, drums. All of the other reindeer used to laugh and call him names, though they never let poor Rudolph join in any reindeer
A Merry Christmas është albumi I parë I Mary J. Blige me temë nga festat e fundvitit, përfshir një version jazz të Rudolph the Red Nosed Reindeer, Rudolfi dreri me hunë të kuqe. Por Mary J. ka dhënë rëndësinë e duhur këtyre këngëve klasike për festa, siç mund të shihet në këtë duet me Barbara Streisand të këngës When You Wish Upon a Star, ku dëgjohet edhe trompa e Chris Botis.
When a star is born, they possess a gift or two. One of them is theirs. They have the power to make a wish come true.
Albumi I parë me këngë festash I Jewel, Joy, doli në vitin 1999 dhe është shitur në miliona kopje. Ajo thot se albumi I saj I ri, Let It Snow, ka një frym të ngjashme me të parin. Në koleksionin e ri janë përfshirë dy këngë origjinale, Silver Bells dhe Sleigh Ride. Mund të dallohen notat e valsit dhe Vince Gill I shton tingullin e kitarës elektronike, një variant country rock të White Christmas. Kënga kryesore që jep titullin albumit ka më shumë ritëm muzike rock nga shpritat.
Turn way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying.
Johnny Mathis rikthehet me koleksionin e parë festiv prej vitesh të titulluar Sending You a Little Christmas. Këngëtari 78 vjeçar këndon në duete me disa këngëtar shumë të veçantë, përfshirë Susan Boyle, Billy Joel dhe Gloria Estefan. Kënga e tij me pianistin Jim Brickman, Sending You a Little Christmas, ka thyer një rekord të rëndësishëm. Është kënga e 50 e Mathis që përfshihet në klasifikimin në Billboard AC. Vetëm 5 artistë të tjerë kanë shënuar një arritje të tillë: Elton John, Barbara Streisand, Neil Diamond, Elvis dhe Barry Manilow.
So I'm sending you a little Christmas wrapped up with love. A little peace, a little light to remind you of how I'm waiting for you, praying for you. I wanted you to see. So I'm sending you a little Christmas till you come home to me.
Wrapped in Red e Kelly Clarksonit ka dy këngë originale në mes të këngëve të preferuara festive si Blue Christmas, Run Run Rudolph dhe Please Come Home for Christmas. Pashtu ka dhe një duet me yllin e muzikës country Ronnie Dunn të kënga Baby It's Cold Outside. Por ajo që bie më shumë në pashtë kënga e fundit e albumit Silent Night, të cilën ajo e këndon me vjerën e saj, Reba McEntire, si dhe Trisha Yearwood. Trioja e përfundon vargun e fundit a cappella.
Oh.